بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله أما بعد 5-ci suhbat Qur'an okşinin fazileti Aziz birader Allah Ta'ala dedi Elbette Allah'ın kitabını telavat kıladigan namazını töks ada etedigan ve biz ularga rızk kılıp bergen derselerden mehfi ve aşkara infak ihsan kıladigan zatlar herkes kesat bulmaydigan aldı sattıdan yani ulardan yaxşı amel ve infak ihsan Allah'dan acir mükafat buluşidan ümid vardırlar. Zira Allah ularının acirlerini kamil kılıp beredi ve öz fazl-ı keremeden ularga yine ziyade mükafatlar hem beredi. Elbette o mağfiretli ve öte şükür kuluçidir. Yani azgine yaxşı amel üçün hem köp mükafat ata kuluçidir. Fatır suresi 29. ve 30. ayetler. Kur'an tilaveti iki türlidir. Birinci türü hükmî tilavet bolib, Kur'an haberlerini tasdiqlaş, buyruqlarını qilish ve qaytariqlaridan saqlanish bilen hükümlerini becerişge aytiladi. Quyiroqda bu haqda söz yürütemiz inşallah. İkinci türü lafzi tilavat bo'lib bu Kur'an'ı okşidir. Kur'an okşinin fazilet haqida Kur'an'ın sure ve ayetlerde köplab nususlar yani deliller kelgan. Sahih Buxoriyda Usmon ibn Affon radhiyallohu anhu da rivoyat qilingan hadisda Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam aytganlar: Sizlarning yaxshilaringiz Qur'onni o'rgangan va uni o'rgatganlaringizdir. Sahihayinda Oisha radhiyallohu anha da rivoyat qilingan hadisda Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam dedilar: Qur'onga mohir kishi ulug' farishtalar bilan birga bo'lur. Qur'onni hijjalab, qiynalib o'qiyotgan kishiga esa ikki ajr bo'ladi. Ya'ni biri Qur'on o'qiyotganiga bo'lsa, ikkinchisi uni o'qishdagi mashaqqatigadir. Yana sahihayinda Abu Musa Ash'ari radhiyallohu anhu dan rivoyat qilingan hadisda Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam bunday deganlar: Qur'on o'qiydigan mu'minning misoli utrujja, sitrus mevalardan biridir bu. Utrujjaga o'xshaydi. Hidi xushbo'y, mazasi ham shirin. Qur'on o'qimaydigan mu'minning misoli xurmoga o'xshaydi. Hidi yo'q, mazasi esa shirin. Sahih Muslimda Abu Umama radhiyallohu anhu dan kelgan hadisda Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam bunday deganlar: Qur'onni o'qinglar, chunki u qiyomat kuni Qur'on o'quvchiga shafoatchi bo'ladi. Yana Sahih Muslimda Uqba ibn Amir radhiyallohu anhu dan rivoyat qilingan hadisda Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam aytganlar: Sizlardan biron tangiz masjidga borib, Alloh azza va jallaning kitobidan ikki oyat o'rganishi yoki ikki oyat o'qishi ikki tuyadan yaxshidir. Uchtasi uchtasidan, to'rttasi to'rttasidan va qancha oyat bo'lsa, shuncha adad tuyalardan yaxshiroqdir. Abu Hurayra radhiyallohu anhu da rivoyat qilinadi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam dedilar: Qaysi bir qavm Allohning uylaridan bir uyda to'planishib, Alloh azza va jallaning kitobini tilovat qilib, o'zaro dars qilib o'rganishsa, ular ustiga Alloh tomonidan sokinlik tushiriladi va ularni rahmat o'rab oladi hamda farishtalar ularni qurshab oladilar va Alloh taolo o'zining huzuridagi zotlarga ularni zikr qiladi. İmam Müslim rivoyatlari. Boshqa bir hadisda Qur'onni qaytarib turinglar, jonim qo'lida bo'lgan zotga qasamki, Qur'onning yoddan chiqishi tuya arqonidan chiqib ketishidan ko'ra tezroqdir. Muttafaqun alayh. Birortalaringiz Qur'onning falon va falon oyatlarini unutdim demasin, balki u unuttirilgandir. İmam Müslim rivoyatlari. Chunki uning unutdim degan so'zi Qur'ondan yodlaganlarini to unutib yuborgunicha qaytarmaganligini bildirib qo'yadi. Abdullah ibn Mas'ud radhiyallohu anhu dan rivoyat qilingan hadisda Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam dedilar: Kim Alloh kitobidan bir harf o'qisa, unga bitta hasana bo'ladi. Bu bir hasana o'ziga o'xshagan 10 ta hasana bilan birga bo'ladi. Men Alif, lam, mim bitta harf deb aytmayman, balki alif bir harf, lam bir harf va mim bir harfdir. İmam Termiziy rivoyatlari. Yana Ibn Mas'ud aytadi: Mana bu Qur'on Allohning ziyofati. Uning ziyofatini iloji boricha qabul qilinglar. Bu Qur'an Allohning metin arqoni, yorqin nur va foyda beruvchi shifodir. Uni ushlagan kishiga salomatlik, unga ergashgan kishiga najotdir. Uning ajoyibotlari tuganmas, ko'p takrorlash bilan eskirmas. Uni o'qinglar, Alloh sizlarga uning har bir harfiga 10 tadan hasanot beradi. Men alif lam mim bitta harf deb aytmayman, balki alif bir harf, lam bir harf va mim bir harfdir. Imom Hokim rivoyatlari. Aziz birodar, bu aytilganlar Qur'on o'qishning fazilatlari va Allohdan ajru rozilik istab o'qigan kishiga beriladigan savoblardir. Oz ishga ko'pdan ko'p ajrlar. Bunda suskashlik qilgan odam yutqazuvchi, foydani qo'ldan boy bergan kishi ziyonkordir. Ushbu fazilatlar Qur'onning barchasini o'z ichiga oladi. Muayyan suralarning fazilatlari haqida ham hadislar kelgan. Mazkur suralardan biri Fotiha surasidir. Sahih Buxoriyda Abu Said ibn Mualla radhiyallohu anhu dan rivoyat qilingan hadisda Nabiy sallallohu alayhi vasallam unga dedilar: "Men sizga Qur'ondagi eng ulug' surani o'rgataman. Alhamdu surasi, alhamdulillahi robbil alamin. U takrorlanuvchi yettilik va menga berilgan Qur'oni azimdir. Fazilati ulug'ligidan uni qiroat qilish namozning rukunlaridan biri qilindi. Usiz namoz sahih bo'lmaydi. Nabiy sallallohu alayhi vasallam aytganlar: Fotihatul kitobni o'qimagan kishining namozi namoz emasdir. Muttafaqun alayh. Abu Hurayra radhiyallohu anhu dan rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam: Kim surai Fotiha o'qimasdan namoz o'qisa, u namoz nuqsonlidir, deb 3 marta takrorladilar. Muslim rivoyati. Baqara va Oli Imron suralari ham mazkur suralardandir. Nabiy sallallohu alayhi vasallam: Ikki nur sochuvchini, Baqara va Oli Imronni o'qinglar. Chunki u ikkalasi qiyomat kuni ikkita bulutdek yoki saf tortib keluvchi ikki gala qushlar kabi o'z egalarini himoya qilib keladi. Baqara surasini o'qinglar, chunki uni olish baraka, tark qilish hasratdir. Unga sehrgarlar qodir bo'lmaydi, dedilar. Imom Muslim rivoyatlari. Abu Hurayra radhiyallohu anhu dan rivoyat qilinadi, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilar: Surayi Baqara o'qiladigan uyiga shayton kirmaydi. Imom Muslim rivoyatlari. Chunki uning ichida Oyatul Kursiy bor bo'lib, Nabiy sallallohu alayhi vasallamdan rivoyat qilingan sahih hadisda uni kechasida o'qigan odamga Alloh tomonidan bir asrovchi bo'lishi va tonggacha unga shayton yaqinlasha olmasligi aytilgan. Ibn Abbas radhiyallohu anhumodan rivoyat qilinadi: Jibril Nabiy sallallohu alayhi vasallamning oldilarida turib dedilar: Osmondan bir eshik ochildiki, ilgari hech ochilmagan edi. Undan bir farishta tushib, Nabiy sallallohu alayhi vasallam huzurlariga keldi va sizga berilgan, sizdan avval biron payg'ambarga berilmagan ikkita nur bilan xursand bo'ling. Fotiha surasi va Baqara surasining oxirgi oyatlari. Ulardan bir harf o'qisangiz ham, u dalolat qilgan ma'nodagi tilagingiz albatta beriladi, dedi. Imom Muslim rivoyatlari. Mazkur fazilatli suralardan yana biri Qul huvallohu ahad, ya'ni Ixlos surasidir. Sahih Buxoriyda Abu Said al-Xudriydan rivoyat qilingan hadisda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bu sura haqida aytdilar: Jonim qo'lda bo'lgan zotga qasamki, u Qur'onning 3dan 1iga tengdir. Fazilatda teng bo'lishi uning o'rniga o'tadi degani emas. Shuning uchun ham bir surani namozda 3 marta o'qilsa ham Fotihaning o'rniga o'tmaydi. Bir narsaning boshqasiga fazilatda teng bo'lishi uning o'rniga o'tishini lozim tutmaydi. Abu Ayyub al-Ansoriy radhiyallohu anhu dan rivoyat qilingan hadisda Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam dedilar: Kimki la ilaha illalloh vahdahu la sharika lah, lahul mulk va lahul hamd va huwa ala kulli shay'in qodir desa, Ismoil farzandlaridan 4tasini qullikdan ozod qilgan kishining ajridek savobga erishadi, dedilar. Demak, bir kishining zimmasida 4ta qulni ozod qilish kafforati bor bo'lib, ushbu zikrni aitsa, uning zimmasidagi kafforat soqit bo'lmaydi, garchi u fazilatda unga teng bo'lsa ham. Ma'vizatani Al-Falaq va An-Nas suralari ham mazkur fazilatli suralardan bo'lib, Uqba ibn Amir radhiyallohu anhu dan rivoyat qilinadi, Nabiy sallallohu alayhi va sallam aytdilar: Bu kecha menga ularga o'xshashi hech ko'rilmagan oyatlar nozil qilindi. Qul a'udhu bi robbil falaq va qul a'udhu bi robbin nas. Muslim rivoyati. Nasoiy rivoyatida Nabiy sallallohu alayhi va sallam Uqbani ushbu ikki surani o'qishga buyurib, so'ngra dedilar: "Biron bir so'rovchi bu ikkisiga o'xshagani bilan so'ragan emas. Biron panohlanuvchi bu ikkisiga o'xshagani bilan panohlanmagan." Aziz birodarim, shunday ekan muborak Qur'oni Karim tilovatiga, xususan u nozil qilingan ushbu muborak oyda ko'proq jiddiy jahd qiling. Zero ushbu oyda Qur'on o'qishning ayricha xususiyatlari bor. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bu oyda Qur'onni to'liq holda Jabroil alayhissalom nazarlaridan o'tkazib olar edilar. Vafot topadigan yillarda esa Allohning kitobini bu ulug' farishta nazoratlaridan ikki marta o'tkazib olganlar. Nabiy sallallohu alayhi va sallamning yo'llarini mahkam ushlagan salaf ulamolar Ramazonda namozlarda va namozdan tashqarida ko'p Qur'on o'qir edilar. Ulardan ayrimlari xatmni har 5 kunda tugatsalar, ayrimlari har 3 kunda xatm qilardilar. Zuhriy rahimahulloh Ramazon oyi kirsa, bu oy Qur'on tilovat qilish va taom berish oyidir deb aytardilar. Ibn Abdul Hakam aytadi: Imom Molik Ramazon oyi kirganida hadis o'qishni va ilm ahli davralarini tark qilib, mushafdan Qur'on tilovat qilishga kirishar edilar. Qatoda rahimahulloh har doim 7 kunda, Ramazonda esa 3 kunda xatm qilardilar. Oxirgi 10 kunligida har kecha xatm qilardilar. Ibrohim an-Nakhai rahimahulloh Ramazonda har 3 kechada, oxirgi 10 kunlikda esa har 2 kechada xatm qilardilar. Aswad rahimahulloh har doim Qur'onni 2 kechada o'qib chiqardilar. Siz ham ana shu zotlarga ergashing. Ularning yo'llariga yo'llaning, solihlar davrasiga qo'shilasiz. Tun kunlaringizdan aziz va g'affor zotga yaqinlashtiradigan ishlar bilan foydalanib qoling. Zero umrlar shoshqin soydek ortga qaytmas bo'lib o'tib bormoqda. Parvardigor, o'z kitobingni o'zing rozi bo'ladigan ko'rinishda tilovat qilishimizga muvaffaq ayla. Bizlarni Qur'on vositasida to'g'ri yo'lga yo'lla. U bilan zulmatlardan nurga chiqar. Uni zararimizga emas, foydamizga hujjat qil. U sababli darajalarimizni yuksaltir. U sababli bizlarni halokat chohlaridan qutqar. O'z rahmating bilan bizlarni, ota-onalarimizni va barcha musulmonlarni mag'firat ayla. Payg'ambarimizga, o zotning ahli va ashobiga Allohning salovat va salomlari bo'lsin.